İran Bazarı. Allah'ın atımen bastayımız, armısızlar ardaqta qayın. İran Bazarı bağdarlamasının o saptadağı bölümünde İran'nın dərlik ösümdüklerini tanıstırıdı jalğastırap, osa narıqta kuraytın bölümdermen jalpı tanıstırıp ötemiz. Bizben birge bolıñızdar. Жаратылыстың сырларының бірі адам денесінің күрделілігі. Осы уақытқа дейін әлемде ешбір мектеп пен медициналық орталық адам денесін толық танадық деп айта алмайды. Медицина ғылымының тарихында Мысыр, Иран, Қытай, Үндістан мен Грекияның дәстүрлі медициналарының әртүрлі емдеу мектептерінде және тіпті заманауи медицинада денсаулық сақтау және ауруларды емдеуде құнды тәжірибелерге қол жеткізілгенімен білімді толықтырып кемелдену жолында әрекет ету жалғасып жатыр. Иранның дәстүрлі медицинасы әлемдегі көне мектептердің бірі. Иранның дәстүрлі медицинасы осы елдің танымал тұлғаларынан қалған 14 мыңнан астам кітапқа сүйенген бай ғылымға негізделген. Бұл кітаптарда науқастарға мыңдаған нұсқа берілген. Олардың шипалық қасиеттері ғасырлар бойы дәлелденді. Осы нұсқалардың 85%-нан астамында науқастарға дәрілік өсімдіктер ұсынылған. Иранның Рази, Ахвази, Абу-Али Сина мен Джорджани сияқты дәстүрлі дәрігерлерінің еңбектері 6 ғасыр бойы батыс елдеріндегі медицинаның негізгі дерек көздерінің бірі саналды. Ирандағы дәстүрлі медицинаның айшықты ерекшеліктерінің бірі денсаулықты сақтауға бағытталуы, жалпыны қамтушы көзқарасқа ие болуы. Руханилық пен ақлаққа көңіл бөлуі, кері әсер аз табиғи тәсілдерге арқа сүйеуі және ауруға көңіл бөлуі. Иранның дәстүрлі медицинасында емдеу тәсілі екі негізге дәрі-дәрмек пен санаға қатысты руханилыққа арқа сүйеген. Дәстүрлі дәрігерлердің пікірінше, дәрі мен сананың екеуі де ауруды емдеуде бірдей әсерлі, бір-бірін толықтырады. Ирандық дәрігерлер мен хакімдер Құдайдың әрбір дерттің емін табиғатта жаратқанын айтып, өсімдікті адамның дерттерін емдеу және денсаулығын сақтауда ең маңызды рөл ойнайтын шипа көздерінің бірі деп санаған. Иранда шамамен 80 мың түрлі өсімдік бар. Оның 4-тен 1 бөлігінен астамында дәрілік, парфюмерлік, дәмдеуіштік, косметикалық және гигиеналық қасиет бар. Сондықтан Иран өсімдік жамылғысының молдығы және биологиялық аралуандық тұрғысынан әлем бойынша жоғары орында тұр. Осы өсімдіктердің 1700-ден астам түрі Иранның жергілікті өсімдіктері. Олар тек осы елде өседі және Иран үшін бір монопольді әлеует болып саналады. Бұл өсімдіктер жиынтығы экономикалық құндылық тұрғысынан аса маңызды саналатыны соншалықты елдің мұнайдан тыс экспорттық тауарларының қатарына жатады. Бүгінде 3000-нан аса компания, әртүрлі мемлекеттік және жеке орталықтар, өндірілген өнімдер, дәрілік өсімдіктерді қаптау, өсімдік негізіндегі дәрілер және табиғи өнімдерді тану, қолға бейімдеу, егу, өндіру және әсерлі шикізаттарды шығару саласында жұмыс істейді. Бұл өнімдер эссенция, сығынды, иіссу және әртүрлі сулар мен өсімдік бояулары түрінде әр алуан қалыптарда нарыққа шығарылып, тұтынылады. Өсімдіктен жасалған өнімдер және оларды пайдалану қоғамның салауаттылығымен тікелей байланысты болғандықтан, бұл салада мемлекеттік сектормен бірге жеке компаниялардың да белсенділік жасауы табиғи нәрсе. Дәрілік өсімдіктер саласында елдің мемлекеттік секторы өсімдік негізіндегі өнімдердің сапасы мен санын арттыру мақсатында ғылыми-технологиялық парктер, зерттеу орталықтары мен тиісті факультеттерді құру арқылы білім беру, мәдениет қалыптастыру, теориялық және практикалық зерттеулер жүргізуге жағдай жасайды. Осы орайда іргелі ғылымға негізделген компаниялар дәріге қатысты идеяларды өндіріске енгізіп, нарыққа қажетті жаңа да жасампаз өнімдер ұсынып, базарды сақтайтын орталықтар ретінде аса маңызды. Бүгінде іргелі ғылымға негізделген ондаған компания дәрілік өсімдіктер саласында әртүрлі өнімдер шығарып, коммерцияландырумен айналысып, өз өнімдерін әртүрлі елдерге, соның ішінде дәрілік өсімдіктер саласында беделі бар Индонезия, Малайзия, Сингапур мен Вьетнамға экспорттайды. Иранның дәрілік өсімдіктер мен тағамдық өнімдерін экспорттау одағы елде өсімдіктен жасалған өнімдерді экспорттау саласында жұмыс істейтін құрылымдардың бірі. Бұл одақ Иранның сауда өнеркәсіп және кен палатасына қарайды. Ол дәрілік өсімдіктер, өсімдік шайырлары, тамырлары мен дәндерін жақсартып дамыту мақсатында Хиджри Шәмси жыл санағы бойынша 1345 жылы құрылған. Бұл одақтың мақсаты сапаны жақсарту, стандарттарды толық орындау және ғылыми практикалық маркетинг жүргізу арқылы барлық халықаралық нарықтарға дәрілік өсімдіктерді шығару көлемін ұлғайтуға тиімді жағдай жасау болып табылады. Бұл одақта 250-ден аса мүше бар. Олардың қатарында өмірдің көк өсімдіктері компаниясын атап өтуге болады. Ол Хиджри Шәмси жыл санағы бойынша 1392 жылы, сәйкесінше 2013 жылы Иранның дәрілік өсімдіктер экспорттайтын ең үздік компанияларының тізіміне енгізілді. Өмірдің көк өсімдіктері компаниясы 1969 жылы дәрілер, гигиеналық материалдар және тағамдық өнімдер өндіру және экспорттаудан тұратын екі бөлімде жұмыс істей бастады. Бұл компания өз өнімдерін өсімдік негізіндегі эссенция, түйіршік, шәрбат, капсула, ауыз шаюға арналған сулар, жақпа май мен гель қалыбында өндіреді. Өсімдіктерді жинау және оның бөлшектерін оптималды түрде өңдеу, ең дамыған құрал-жабдықтар мен әлемнің заманауи ғылымына негізделген үздік технологияларды қолданып жасалады. Бұл компанияның әлемнің ең жоғары стандарттарына сәйкес шикізаттың сапасына көңіл аударуы, жәндіктерді өлтіруге арналған олардың қалдықтарынан ада ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірілуіне себеп болды. Бұл компанияның зерттеу және дамыту бөлімі тәжірибесі мол университет ұстаздары және зерттеушілермен әріптесе отырып, алқапта немесе гидропоникалық жылыжайларда егуден бастап, өнімді жинау және мамандандырылған микрохимиялық зертханаларда соңғы өнімді шығарғанға дейінгі барлық кезеңдерді бақылауда ұстайды. Дәрілік өсімдіктер саласында жұмыс істейтін беделді компаниялардан Асай Ясуч, Барич Эссанс, Иран Дарук, Буали Дару, Дару Дарман Салафчеган, Голь Дару және Мехре Гиях фармацевтикалық компанияларын атауға болады. Мехре Гиях компаниясы көбіне әртүрлі өсімдіктер қосылған шайлар өндіреді. 1,5 ғасыр бұрын шай Иранда сусын ретінде қолданыла бастағанға дейін өсімдік шай, яғни дамнуштар, ирандықтардың сүйіп ішетін сусыны болған. Мехре Гиях компаниясының дамнуштарында ешқандай қосалқы заттар, дәмдеуіштер, өсімдіктен басқа заттар, сақтауға арналған заттар жоқ. Оларды өндіруде жоғары сапалы табиғи шикізаттар пайдаланылады. Өсімдіктен алынған әсерлі заттар салынған қапшықтың өзі желім мен инеден тұрмайды. Жүгері крахмалының өрілген талшығынан жасалған. Дәмнуш салуға арналған жоғары температурада тігілген полимер қапшықтар иіс, бу мен әсерлі заттарды сақтайды. Ауа мен ылғалдың қапшықтарға кіруіне кедергі жасайды. Қапшықтардың нақтары тәртіппен тоқылуы және олардың пирамидаға ұқсас қалыбы қапшықтың іші мен сыртының 98%-ға суланып, өсімдіктің барлық қасиеттерінің сыртқа шығарылуына себеп болады. Дәрілік өсімдіктер өнеркәсібін Иранның экономикасындағы әсерлі өнеркәсіп салаларының бірі деп санауға болады. Бұл өнеркәсіптің негіздері жергілікті ғылымға, иләхи нығметтер мен іргелі ғылымға ек артқан экономикаға негізделген. Ел ішінде осындай әлеуеттердің болуы экономиканың осы саласына инвестиция салуды табысты етіп отыр. Осыған орай елдің дәрілік өсімдіктер саласындағы белсенділері заманауи білім мен технологияларды пайдаланып, ұсынудың дамыған тәсілдерін қолданып, ғылыми технологиялық тізбекті толықтыру арқылы салыстырмалы артықшылықтарды бәсекелестікке айналдырып, маркетинг пен жарнаманың сапасын арттыру арқылы дәрілік өсімдіктер өндіріп өңдеумен айналысатындарға халықаралық нарықтарға шығуды бұрыннан да көбірек жеңілдетуге талпынып жатыр. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.